Ja, Jesu navn, vi nå en samles om Guds ord på en søndag formiddag, som vi kjenner til, så er det alltid veldig viktig å tenke på en hard grunn, en grunnstamme i en forsamling da. Og det synes jeg er litt godt å møte de som er de trofaste og som er vant til å gå i en forsamling. Og kjenne at her hører jeg hjemme, og her vil jeg legge ned mitt liv og mine arbeidskrafter. Forbønner. Og da er det godt å være i en slik forsamling. Så takk skal du ha. Men det er ikke alltid godt å være predikant og få emne og tema. Og så er det jo også for denne dagen. Men jeg vil lese litt i alle fall ifra Guds ord. Så vi skal stanse for en del trekk, og før jeg gjør det, så vil jeg si at jeg er så frimodig å nevne det som jeg har med meg, evangelistens misjonstjeneste i India. Og vil noen være med og være faste givere, kanskje du kan være av med en 50-lapp eller en 100-lapp i måneden. Og være med kanskje og holde en forkynner i India. Det kan du via en sånn ordning. Så blir det jo noen kroner i løpet av et år da, ved å ha et trekk inn på en av dine kontoer. Så slipper du å tenke mer på det, men det er Oslo går. Og for den som får den hjelpen, er det veldig, veldig rikt og stort. Så jeg ber med stor frimodighet for Indias milliard, uten håp og uten Gud. Og kanskje dere vet om arbeidet, men jeg synes det var kjekt å fornemme, så takk skal du ha for det. Og så nevner jeg også den Israelsturen som skal være i november, og det er en sånn billig tur til 10.000 eller 1.000. Så da kan jeg lage ut program, så da kan det ta med det hvis det har interesse. Vi skal lese ifra tre steder først, og da vil jeg begynne med å lese ifra det andre kapittel av 2. Tessalonikerbrev. 2. Tessalonikerbrev 2 i Jesu navn. Det har seg jo slik når vi skal tale om endetiden, Israel, og det som skjer, at vi kommer bort i ordet om frelsestiden og om antikrist. Nå sier jo Bibelen det at det er mange antikrister i tiden som har vært, men av typer han som kom beskant. For det er ingen av de som til sammen er så grusom som antikrist som Bibelen fremstiller. Så vi får en del glimt, og det dannes et bilde. Og så sier han det at det antikristelige system må også være på plass for å kunne løfte frem den person som skal ha verdens herredømme, som er så grusom at han på en religiøs djevelsk plan tar hånd om en hel jord. Så må det være et hjelpesystem. Og da snakker Bibelen om mange ting, men jeg nevner som regel bare to. Og det er data, internett, cyberspace, det er satellittene, TV, bilder. Og hvorfor det? Ja, det kan ikke jeg svare på hvorfor at det må være på plass. Anten at jeg vet antikrist er avhengig av og nå ut med sin informasjon til den ganske jord. Og det er ingen annen mulighet enn å nå ut gjennom media i dag. Sånn at vi har det bildet i bakgrunnen når vi skal inn på disse tingene. Og jeg skal ta frem noen bilder fra Johannes åpenbaring. Men jeg har lyst til at vi skal lese disse ting først. Så vi leser ifra det tredje vers, 2. Tessalonikerbrev 2, vers 3. La ingen bedra dere på noe vis, For først når frafallet kommer, og syndens menneske blir åpenbart, fortapen sin sønn. Og her står det altså en stjerne som disse forskjellige bibelselskapene har satt. Og stjerna står ved syndens menneske, Antikrist. Han som blir kalt fortapelsens sønn. Et produkt av djevelen, av ondskapens åndemakt. Så det er en voldsom beskrivelse som blir gitt. Han er den som står imot, og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette mens jeg ennå var hos dere? Det var Paulus som var her i Thessalonika og talte om det. Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er at virksom, bare den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares. Han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Og her er også en stjerne å henvise til. Da skal den lovløse åpenbares. Antikrist, den lovløse, fortapelsens sønn, skal åpenbares. Han skal altså stige klart frem, men han skal tilintetgjøres, ødelegges av den Herre Jesus personlig. Antikrist mot Kristus, det er altså bildet. En som etterligner og forfører jorden. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under, og det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud den kraftige villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hatt sitt behag i urettferdigheten. Det er jo ganske svære saker vi er inne på. Vi skal lese litt til om denne tid i det 9. kapittel av Daniels bok. Så er jo det avsnittet som Jesus siterer der i Matteus 24, og vi skal lese det også. Men vi leser litt av bakgrunnen, noe av bakgrunnen, for vi tar ikke alt det Herren har sitert fra Daniel. Det røkker vi ikke i dag. Men vi leser her fra vers 24, Daniels bok, 9. kapittel og 24. vers. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stat, til å innelukke frafallet, og til å forsegle synder, og til å dekke over misgjerning, og til å føre frem en evig rettferdighet, og til å besegle alle, og til å besegle syn og profeter, og til å salve et aller helligste. Du skal vite og forstå, fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge opp Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal gjensettes i stand og bygges med gater og voldgraver, men under tidenes trengsel. Etter de 62 ukene skal den salvede utryddes og ikke ta. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer, og slutten på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer nedover den som volder ødeleggelsen. Her er det jo mange ting å gripe fatt i, men vil bare henvise til siste ordet som Jesus bruker og gir i Matteus 24. Og vi går inn og leser der i Matteus og ser hvordan Herren legger vekten på disse ting. Og der leser vi ifra det 15. vers, Matteus 24, vers 15. Når dere da ser ødeleggelsens Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted. Forstå det, enhver som leser. Altså, Jesus henviser her bare inn til vi skal komme tilbake, og han tar frem flere ting lenger ned i kapitlet. Men legg merke til dette som Herren sier om, som profeten Daniel har talt om. Og var det noe som den Herre Jesus som vi hadde hørt om og hadde kjennskap til? Og langt ifra, det var Jesus som hadde gitt profeten Daniel synene, åpenbarelsene, som alle profetene i Det gamle testamentet. Det var Fader, Sønn og Helligånd som ga ordet til profetene. Så Herren var veldig godt kjent med hva han hadde sagt. Og hva det var han talt om. For det var altså en som sier, som Jesajas 45, at jeg forkynner dere slutten, enden, før begynnelsen har begynt. Hvem er det? Det er Fader, Sønn og Helligånd, den evige Gud. Og derfor er vi så på trygg grunn når vi leser og ser at Herren tar frem disse ting. Så han sier altså det at det skal komme en person. Når dere ser ødeleggelsens vederstyggelighet, står på hellig grunn. Derfor så kan vi tale om Israel, og vi kan tale om Jerusalem, og vi vet, og det kommer også frem av sammenhengen etterpå her i Matteus 24. Det er Herren som virkelig vet hva han taler om. Og han taler om, en dag skal det bli en grufull tid, når denne grufulle personen kommer. Ødeleggelsens vederstyggelighet. Og ja, vi ser litt tilbake i Daniel 9. Så tales det om, han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Og går du tilbake til vers 24, så ser du at også bibelselskapene setter en uke, 7 år. Så det er ikke noe som vi på bedehusteologi, som vi har prekt om i alle år. Det er ikke noe som vi har funnet på, men det er full enighet blant bibeltolkere om at disse ting angår en tidsperiode. Og når han taler om 69 uker, så ser vi de 69 uker går frem til en salvet, en fyrste, rir inn på en esel i Jerusalem. Og da er det Jesus som kommer der palmesøndag, da er tiden brutt opp, og så gjenstår det en uke. Den 70. år-uken, denne siste uken, og midt i uken, sier han her i vers 27, midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til opphøret. Ja, tenk det. Der er altså avtale mellom antikrist og det jødiske folk, det jødiske riket, som må være på plass den dag dette skjer. Så Gud har ikke tenkt å oppreise Israel først på denne dag. Nei, vi vet av det profetiske ord at Jerusalem skal ligge nedbrutt av hedninger inntil hedningens tid etter denne. Og så ser vi, det kommer gradvis inn i bildet. Som også Romerbrevet 11 sier, forherdelse er delvis over det jødiske folk. Og så er det nok som Esekiels 37 taler om, med de døde ben i dalen, med bølgeren, og de samles i sammen, og alt dette her, men ikke har livsånden. Men en dag skal hele Israel bli frelst, og livsorden kommer på plass, og kommer til tro på Jesus, bli frelst med tro på ham. Og Antikrist skal altså da bruke denne siste uke for det første for å bygge opp til et stort angrep på Israel og knuse og utslette dette folket. Og han begynner smart. Han innleder en avtale med jødene. Den brytes midt i uken etter 3,5 år. Og så kommer det som vi på en måte ynder å kalle den store trengsel. Men la meg få si det. Det er ikke vi som kaller det det. Nå skal vi lese fra Matteus igjen, og så kan du se hva Herren kaller dette. For det er altså slik at han som tolker dette ord som han gav oss, han sier hva han går her, akkurat det uttrykket. Og vi skal lese vers 21, Matteus 24 og vers 21. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse og til nå, og heller ikke mer skal bli. Så når Herren beskriver disse ting, så taler han altså om den store trengsel. Da kommer en sånn tid for Israel. Antikristens mange, mange påfunn og angrep på Israel. Men samtidig så forkynner ordet, ja, men det føder frem en bråte med dommer over jorden. Hvorfor det? Fordi de følger denne djevelske planen. De lar seg forføre. De er med på. Og Gud straffer dem og straffer dem og straffer dem. Umulig at de kunne våkne. Men de vender han ryggen. Det er enda vekkelse og store ting som kan skje i tiden. Det skal vi lese. Men vi ser også storparten av menneskeheten vender han ryggen. De vil ikke bøye seg. Enda Gud taler med så alvorlige saker som han her gjør. Og som vi kan lese litt grann en tid fra vers 32. Ja, vi må lese fra vers 30. Matteus 24, vers 30. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle mennesker på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende sine engler, han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen, så lær en lignelse av fikentreet. Når grenene har fått selv og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren. For sannelig sier jeg dere, denne slekt skal visselig ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Men hin dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min far. Så Herren er den som er gitt og åpenbare, og ikke oss, ikke du og jeg. Det er ingen av oss som har noe å bidra med. Vi må bare inn og lese og se. Og så undres vi, og så grunner vi på ordet. Og så er det så mange, mange ting som vi er nødt for å legge til side. Vi får med oss litt. Og nå tenkte jeg, nå skal prøve å ta frem, så må jeg si det. Det er bare noen glimt. Det er bare noen få bilder. Vi renter på noen få minutter og fornemmer det. Så, nå skal jeg lese litt først ifra det vi skal inn på hvis noen bilder ifra. Ifra det sjette kapittel, Johannes åpenbaring, sjette kapittel. Og situasjonen er jo ifra det femte kapittelet, ingen ble funnet verdig til å åpne boken. Du kjenner situasjonen. Og så får de se løven av Juda. Da tenkte jeg, lammet, han som er slaktet, han kan åpne boken, og de syv på den står på den femte kapittel og femte vers. Og så kommer det fra vers 1 av det sjette kapittel. Og jeg så, da lammet åpnet, da tenk for en øyeblikk. Jeg så da lammet åpnet. Johannes er altså løftet hjem for å få se Jesu Kristi åpenbaring av de siste tider. Og så tror jeg fordriste meg til å si denne periode her, ifra det sjette til og med det tyvende kapittel av Johannes åpenbaring, er beskrivelsen av denne domsperiode i den store trengselstiden. I den syvårige trengsel og den siste 3,5 år. Den store trengselstid. Og den begynner altså med at lammet bryter seilene og åpner boken. Og jeg vet ikke om det er talt så mye om. Antagelig ikke. Men jeg har laget meg noen planser, og vi blar igjennom det. Det er lettere å følge med. Når du har noe konkret å se på. Det er jo veldig stor for oss å se Bibelens innledning, som vi har i det første kapittelet her, og andre kapittelet så får du jo alle menighetene. Du kjenner de, så jeg tar ikke holde på stanser for det. Men du har litt grann peiling på hva som skjer i de tre første kapitlene av Johannes åpenbaring. Og det er veldig ransakende ord inn til menigheten, til Jesu Kristi forsamling på denne jord. Og så går han videre her, fra det fjerde kapittel, og så tar han frem det som da skal komme. Fordi det skjer altså en forandring fra tredje til fjerde kapittel. Og Johannes, som før bare har vært vitne til denne innledning, han får nå høre, stig opp her. Kan lese det. Deretter så jeg å se, altså 4:1, en dør var åpnet i himmelen, og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg, som en basun, sa, kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje heretter. Altså, fra nå av skal det åpenbares ting som ved denne jord har sett lite til, og vi kommer inn i det på en enkel måte. Nå, vi tar ikke detaljene, vi bare er inne på, så du får litt bilde av hva er det Herren åpenbarer for sine. Og det er veldig spesielt når Johannes stiger frem med det. Hvem er det til? Hvem er dette gitt til? Johannes åpenbaring. Hvem er det gitt til? Jo, 1:3. Først kapittel 3 vers. Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der. For tiden er nær. Det er altså gitt til Guds folk. Det er altså sagt, salig er den som leser. Så det betyr ikke at du skal legge det vekk og si det der, det rører ikke. Nei, Herren vil gjerne åpenbare. Og så ser vi, han er inne i disse bildene og disse åpenbarelser før han kommer og åpenbarer seilene. Før han kommer til basunene. Før han kommer til veropene. Så får vi presentert han som det dreier seg om. Det er lammet, det er Jesus det dreier seg om. Det er et land det handles med i noe sammenheng, og ellers så handler det om evigheten. Fordi Israel er bare et redskap, et midlertidig redskap. Så vi kommer inn i disse tingene litt etter hvert. Og jeg synes det er gripende å se, og for å skylde deg streker, så enkle streker som det. Men det står altså om en trone. Det kan forenkle det litt sånn. Det står om en trone, og ut fra tronen går det lyn og tordner. Og bak teppet, vi skulle ha noen fine farger her. Her er en svær regnbue som velver seg over tronen. Det er det første mektige glimt Johannes får når han stiger inn der. Han møter altså den evige Gud, sittende på sin trone. Og så står det at foran tronen er de syv hellige Guds ånder. Den hellige ånd med alle sist nærværende, alltid allvitende som Gud. Og så står det om at det er noen sirkler her ved tronen. Det er de fire livsvesener, disse merkelige himmelske vesener med seks vinger. Tre par vinger. Seks vinger. Som er ved tronen. Natt og dag. Og det lyder hellig, hellig er Herren. Og jeg tror Johannes må kjenne, her passer jeg ikke inn. Og vi ser i det femte kapittel, han faller ned. Han råter. Men vi får også blikket inn på de 24 eldste som er satt rundt. Jeg kan ikke tegne opp det, men du ser her, de er her. Og i det fjerde kapittel så står det, og for meg så er det representanter fra det gamle testamentet og det nye testamentets troende. 12 av hver. De 24 eldste. Representanter for gjenfødte mennesker, troende mennesker, den gamle og nye pakt. Hva gjør de? De faller ned. De tilber ham, de legger av sine kroner og sier, du er verdig til å få all ære og pris og takk. For det var du som med ditt blod kjøpte oss til Gud. Ja, hvorfor legger de av sine kroner? Jo, for 2. Korinterbrev 5 sier at Gud har holdt regnskap oppgjør med alle sine. Og han har lønnet dem. Med forskjellige kroner blir de æret. Og så står det altså det, nei, de løfter av sine kroner. De gir han æren. Det er du, Jesus, som er årsaken til alt at vi er her. Og så står det om i det femte kapitlet, der kommer til enda noen sirkler. Alle englenes myriader. Og til slutt, all skapningens myriader. Sier, verdig er lammet. Det sa du som så på en av disse filmene de sender om Hitler. Hvordan han bygde opp. Og det var noen sånn drøm på dette. Det var helt forferdelig å høre. Og de ropte Sieg Heil. Det var drømmet i disse her stadier. Men her er det altså en helt annen tilbedelse. Og det må være en mektig skue for Johannes å se inn i. Og når Gud løfter det frem også til oss, så er det noe som fanger oppmerksomheten. Og det er bokrullen. Han på tronen har i sin høyre hånd en bokrull. Lammet får den. Og lammet bryter seilene. Det er altså en som er aktivt verdig til å bryte seg. Det er bare en. I all evighet er det bare en. Og så står det at denne bokrullen, jeg tror du er kjent med det, men de gamle bokrullene var jo sånn at de kunne deles inn. Så da var den seil forseglet her, og så brøt du seilet, og så var den skrevet innvendig og utvendig. Så de leste opp. Og når lammet så bryter seilet og leser opp, så kommer disse forskjellige sakene frem. Og det står her: Jeg så og se en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt han en krone, og han dro ut med seier og til seier. Og så er det jo vært masse spekulasjon opp gjennom tidene. Hvem er han på den hvite hest? Og noen har trekt konklusjonen og tenkt som så, ja, en hvit hest, det må jo være Kristus det. Og trekker vi parallellen inn til Åpenbaringen 19, som virkelig skildrer Jesus på den hvite hest, så får vi en helt annen person presentert. Denne stakkaren, han har bare en bue, og det blir gitt han en kronestav. Nei, det er ikke Jesus. Det er Jesus som forteller om Antikrist, for det er han det er. Det ser vi av sammenhengen som vi skal lese. Altså, det er en skildring av en som vet hva han taler om. Det er han som innleder den antikristlige tid. Antikrist drar ut til med seier og til seier. Slag på slag, oppgjør på oppgjør, vinner til slutt hele verden og verdens herredømme. Det gjør Antikrist. Har bare en kort periode på 7 år. Og så er vi inne i denne fasen hvor himmelen må innse at det er mange dommer som kommer. Det er ikke bare disse ting som brytes i seilene. Nei, så begynner man å tale om basunene som skal lyde, og dommene som følger med dem. Og senere så ser vi også vedropene som kommer, og vredeskålene som tømmes ut. Og vi er fremdeles inne i denne scene ved tronen, denne himmelske verden, hvor Gud er på tronen, og hvor de 24 eldste. Og nå skifter seg, og så sier ordet, de har røkelse i sine hender. Og hva er denne røkelse? Jo, den skal legges på gullalteret med de helliges bønner. Det viser altså at bønn er veldig sentralt i den himmelske verden. Det løftes frem, gang på gang. Og jeg er ikke sikker på hvor aktiv bønn er i våre liv. Noen er virkelig bønnemennesker, andre er ikke det. Og jeg kan ikke si hvorfor det er sånn. Men det kan hende det er andre, det er mennesker som er veldig opptatt i sin tanke, i sin arbeid. De er nødt for å være bevisst i sin jobb, og de er nødt for å være bevisst når de kommer hjem på ettertid og kveld. Og hvor har de da tid til bønn? Det må altså prioriteres. Det må settes av tid. Og jeg nevner min mor. For det synes jeg er et enkelt bilde på en troende. Og en bondekvinne som hadde stelt sitt fjøs i over 40 år. Og hadde en travel dag. Med mye dyre. Masse barn. Mye hun var med på. Men hun hadde en plass i fjøset. Det var en stor høyhøa, som jeg sa. Da du gikk inn døra, så til høyre der. Der borte i en krok der. Der hadde mamma sin bønneplass. Så når hun var ferdig med molk om morgenen, da kunne hun gå en halvtime til en time der. Det var hennes avsatte tid. Det var sammen med Herren. Det øse ut sitt hjerte til tale med han om alle ting som lå på hennes hjerte. Så det er gripende å tenke på. Och när vi ser på lammet som är inne i detta bilden, så är det han det fokuseras på. Och alla bönder i Jesu namn får komma in för nådens trone och blir tagit vare på och blir lagt med en rökelse till. Så guldskålen hjemme i himlen, de tar vare på alla dine bönder. Så när du är död och borte, så är det en som ska lägga med en rökelse till dina bönder, fordi han lever och ska aldrig dö. Och han är där och ska sätta i funktion dina bönder. Och det är stor glädje över att få se det, att det är en som hör. Det är en som vet vad det drejer sig om. Och helligheten in i bilden, så framställs de livsväsener. Så säger den ena har örnansikt, den andra har människansikt, den tredje har lövansikt och den fjärde har en oxansikt. Och så går ju tankarna våra till de fyra evangelierna som detta har fått i beskrivelser. Och så går det till uppenbarelsen, den helighet som vi kommer in i när vi öppnar vår bibel och börjar att läsa. Och ser vi har med den helige Gud att göra. Så Gud välsigne dig till att leva i ordet och till att leva i bönen. Då har du kontakt till himmelens Gud. Det är ingen som kan hindra det. Jag syns det är gott att tänka på våra bröder och söster runt om i Mittösten och andra land som förföljdes och ödeläggs förfärdligt idag. Jag såg på sista bilden som kom där de drepte de 21 kristna människor i Egypten. De förde de ner på stranden dessa gula dräkterna sina och skar halsen av på dem. Och så närfilmet de ansikte på någon av dem. Och det grejt mig väldigt. Det var någon unge män där med sån ett fredfullt ansikte att det är länge sedan jag har sett ett så gott uttryck. Det var inte mer rädsel för några minuter efter på att vara död. Nej, vänner, de visste hur de skulle hända. De hade avgivit sitt liv till han som hade frälst dig och löst dig, och nu var de på väg hem. Och det såg ut som de glädjade sig. De var inte rädd för dig. Det var en mäktig skue. Ja. Och så kommer det en scene till. Och det är att nu ska du sända ut änglarna och så ska du sätta ett märke i pannen på alla dina. Här är vi det sjunde kapitel. Vi är inne i bilden med de 144,000 besegrade. Där står det 12,000 av er av Israels stammar. Men så är det också den stora vita skare, den martyrskare. Och Herren säger det att när tömmes vredeskålene in över jorden. Och människor vill hösta vad det är för slags djävulskap vi har varit med på. Och det är några systemer och människor idag som verkligen är ute efter. Och visst, det var nämligen uttryck som kommunismen. Muslimske, våldsamma. Ja, du känner det, dessa förfärliga utslagena. Ska det bara gå? Kan du göra vad ni vill? Nej, husk det, vänner. Det är en som håller nöje renskap. I Galaterbrevet 6 så säger Bibeln det. Vär! Människa ska hösta vad han har sånt. Tänk på det. Alltså, vara de som var så tuffa där de skar av halsen. De ska hösta vad de har sånt. De skal altså møte ham, som skal dømme dem for det. Som tar oppgjøret. Og vredens dag, den kommer. Det forkynner Guds ord. Klinkende klar. Og så tar vi og sier litt grann om disse seilene. Du ser på den første hvite hesten. Så var det buen og kronen som ble gitt ham. Og så på det andre seil, som den røde hest kommer, så står det. Den andre, og en annen hest dro ut som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre, og det ble gitt han et stort sverd. En slaktetid, det opplever vi nå. Men denne jord har hatt veldig masse forskjellige slaktetider. Bare annen verdenskrig brakte 45 millioner. På 5 år og 100 millioner stygt skadde. Var det slaktetid? Ja, men det blir smått imot det som kommer skal. Skal du høre? Du hørte hva jeg sa nå? Det blir smått imot det som kommer skal. Da lammet åpnet det tredje seil, hørte jeg det tredje lesbevesenet si, kom, og jeg så og se. En svart hest, og han som satt på den, hadde en vekt i hånden. Og jeg hørte liksom en røst midt iblant de fire lesbevesener, og den sa, et mål vete for en denar, og 3 mål bygg for en denar, men oljen og vinen skal du ikke skade. Vi har en tid som blir en dyr tid. Nå tenker vi på hva Bibelen også forkynner om den store trengselstid, som viser at du får ikke kjøpe og ikke selge. Og videre som vi kommer til, som taler om alle disse hungersnødene som kommer. Så det blir altså veldig vanskelig for folk å få tak på mat. Og enda drikke vann. Og du vet at du må i alle fall ha noe mat i løpet av en uke. Vi ser med andre ord at ordet er veldig konkret og peker på. Det rammer enkelindivider i de mange land over den ganske jord. Jeg vet ikke hvor mange måltider du spiser til dagen, og hvor avhengig du er av disse ting som her er den. Men det er ingen tvil om når Bibelen peker på disse ting, så har det med den handelen det er for matvare. Og vi spiser matvare fra Asia og Afrika og Sør-Amerika. Det har du på ditt bord hver dag. Så denne svære handelen, den er ikke så liten. Og når han taler om det med vektskålen her, så ser vi det. Og så leser vi, da lammet åpnet det fjerde seil, hørte jeg røsten av det fjerde lysvesen som sa, kom med deg, og da så jeg og se en gulblek hest. Og han som satt på den, hans navn var døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd, og med hungersnød, og med pest, og ved vilddyrene på jorden. Ja, det er nesten så vi begynner å tenke, er det mulig? Jeg vet ikke om du tenker sånn. Er det mulig at en fjerdedel på jorden skal dø? Vi hadde altså 40 millioner, 100 millioner skadde i annen verdenskrig. Men her en fjerdedel av 7 milliarder. Det er en beskrivelse for denne tid som du og jeg ikke kan gi. Men Bibelen sier slik skal det gå. Slik blir det. Så når Jesus peker på disse ting, så kan ikke vi si at det bryr ikke jeg meg noe om. Nei, dette er voldsomt alvorlig. Mine barn og mine barnebarn, de skal også leve fremover, om ikke de blir rykket bort og tatt med hjem. Den som tror på Jesus har nemlig det håp. Og derfor, som jeg sa den dagen, det er tre syn, det er bortrykkelse, før trengselstiden, midt i trengselstiden, og på slutten, med armagennomslag. Og når vi leser alle disse ord og ser, så ser vi gang på gang, Guds menighet skal ikke inn i trengselen, i vreden under lammets dom og vrede. Nei, Herren taler sin due bort, når vi synger i sangen. Han skjuler den på den onde dag. Det forkynte de gamle, og det forkynner de med stor takk til Gud. Trengsel, ja, det har vi på jord i dag. Det har vi skildret allerede. Men det er småtteri imot det som kommer med trengselstiden i denne syvårsperiode. Og vi er bare så vidt begynt å lese. Så vi kan få fortsette. Og da lammet åpnet det femte seilet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått i hel for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. De ropte med høy røst og sa, Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Er vi kjent i slike tanker? Nei, det tror jeg ikke. Vi er ikke bedt om å hevne oss på noe. Nei, du skal vende det andre kinn til, sier Herren. Det er nådetidens budskap. Men det er altså noen foran alteret som sier, hvor lenge skal vi vente til du holder dom, Gud? De så og visste at det kommer en oppgjørelse. Og så undres de, hvor lenge må vi vente? Og så får de til svar. Det ble gitt hver av dem en lang hvit kjortel, og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls enda en liten stund, inntil tallet for deres medhjelpere og brødre var fullt. De som skulle bli slått i hel, like som de selv. Det er ikke slutt på martyrtiden. Den ser ut til, etter Guds ord, å bli veldig svær imot den siste tid. Så vi som kjenner til slike ord, vi forbauses ikke. Vi konstaterer, ja, vi er underveis. Vi ser av Guds ord, det er talt, han har talt sant. Og bli drept for Guds ord og deres vitnesbyrds skyld. Gjør du det i Norge i dag? Nei, det er lenge siden jeg har hørt om noen som ble så plaget og så utsatt. De finnes. Og de finnes kanskje i ditt nærmiljø, innad ifra familie. Jeg kjenner bestefar som sier det. Når barnebarna kommer på besøk, så får vi ikke lov å synge brorvers. Mine barn, nekter barnebarna mine å synge brorvers ved bordet til og med. Og lidelsen er svær for de mange, som vet hvor det bærer hen når barna ikke ord og får om Jesus. Og det koster å bære frem Guds ord og ha et vitnesbyrd. Men her står det at det skal koste mye, mye mer. De må besegle sitt vitnesbyrd med sitt blod. Det blir døden. Hvilke tider som kommer over menigheten før vi er borte, det vet ikke. Men vi vet en ting. Det er seierstronene. De kan skjære av halsen, men de kan ikke meg. Nei, de kan ikke meg. Så vi må takke Herren som har ordnet det på dette vis. Og så står det, ja, vi får ta frem noe av det siste her. Det sjette seg. Så står det der. Jeg så da lammet åpnet det sjette seg, og se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. Og himmelens stjerner falt ned på jorden, som et fikentre kaster ned sine umodne fikener, når det ristes av en sterk vind. Og himmelen ble bort, like som en bokrull som rullet sammen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Og kongene på jorden og stormennene og herrførerne og de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, gjemte seg i hulene og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående? Ja, når seilene brytes, og han peker på hva som kommer skal. For det er jo ikke kommet den. Han profeterer og sier, dette er budskapet for den store trengselens tid. Alle disse dommer kommer i hast. Og det er ingen tvil om lammets frede og domsaktene som vi her har fått beskrevet. Det ryster folk. Og de blir livredd. Men søker de frelse? Nei, de holder Gud ansvarlig for sin situasjon. De håner og spotter vi som ordet. Videre utover i kapitlene. De omvendte seg ikke, lyder det gang på gang. Gud presset på hardt, men de omvendte seg ikke. Det viser vel litt av det materialet som er i oss mennesker, som er i vårt kjød. Hvilket fordervelsens avgrunn der finnes i hver eneste en hos oss. Og bare den som kan speile seg i lys av Guds ord, vil måtte erkjenne at dess gamler jeg blir, dess mer ulykke ser jeg i mitt kjød. Ja, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jo, han bryter ut i Romerbrevet 8. Gud være takk. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Tenk på det, å bli ansett i Kristus rettferdig og ren. På tross av, og det viser at det er to naturer, det er et nytt menneske som er født hos deg, så sant du hører Jesus din. Det er en ny natur som er lagt inn. Det er en natur som elsker Herren. Og som har et mål og strever og lider for, om jeg kunne være til behag for ham, om jeg kunne leve for Jesus. Erkjennelsen over at mitt kjød, det kan aldri bli annet enn hva det er. Og du kan døve det ned og ikke gi deg næring, men du bærer det til din død. Og da er det bare en trøst. Og det er hva du har i Jesus Kristus. Så jeg gleder meg til påsken. Vi skal få ha påskemøter hjemme, og vi skal få bære frem og løfte frem forsoningens vidunderlige budskap. Ja, og ganske godt nå. tiden den går ifra oss her. Så kommer det sjuende kapittel. Vi har sånn sjette seil, og ikke det sjuende. Men vi har et innskudd i Guds ord her. Så taler han altså om de 12.000 av Israels 12 stammer. De 144.000. Og vi ser det, at det går videre på hver en stamme det regnet opp som er med her. Og så kommer han ned og begynner å tale om den store skaren. Denne blodkjøpte skaren. Den som har tvettet sine kjortler i lammets blod. Og det blir en stor skare. Og jeg tenker på, jeg har en underlig tanke. Jeg tror jeg sier det. Jeg tenker på de ufødte liv som er tatt av dagen. Jeg tenker på de mange barn utover jorden. Som er død. Hvor skal de tilbringe evigheten hen? Å, der er en som har ordnet den sak for deg. Så de er hos Herren. Disse ufødte liv som ble drept i mors liv. Og alle de barn som er måtte sette sitt liv til over den ganske jord. De hører Jesus til. Og da er det en underfull skare som stiger frem her. Og som har bare én ting å rose seg av. Og det er lammets blod. Det er ingen andre til frelse for de heller. Det er bare ham. Og så kommer han inn igjen med det syvende seil i kapittel 8. Og da kommer englene frem med basunen. Da kommer syv engler frem med forskjellige domsbasuner. Og så begynner syv nye dommer å strømme over jorden. Vi leser litt grann, vi skal snart sette strek. Da lammet åpnet, fra det 8. kapittel og 1. vers, da lammet åpnet det syvende seil, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time. Og jeg så de syv engler som står for Gud, og det ble gitt dem syv basuner. Og en annen engel kom og sto ved alteret, han hadde et røkelseskar av bunn. Og det ble gitt han en stor mengde røkelse, hvor han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Der var det igjen. De helliges bønner. Inn i denne underlige, svære situasjonen. Så kommer det bildet inn. Og så ser vi. Og røken av røkelse steg fra engelens hånd opp for Gud, sammen med de helliges bønner. Og engelen tok røkelseskar og fylte det med ild fra alteret, og kastet det på jorden. Da kom det torden, drøm og røster og lyn og jordskjelv. Og de syv engler som hadde de syv basuner, gjorde seg klar til å blåse. Det må være noen mektige engler. Det må være en forunderlig tid. Og når alt dette skjer, så blir det som himmelen blir en slum av forundring. Hvorfor det er beskrevet og sagt, det blir stillhet i himmelen i en halv time. Ja, det er mye å undre seg over og grunne på i Guds ord. Og det er mye som, i alle fall av alt det jeg leser, og jeg synes jeg har fått svar. Som jeg sier, Herre, du skal åpenbare den dag. Skal få se det og forstå det. Men jeg undres over dette bildet og dette glimt og disse bønner og alt det som er inne i det bildet. Før denne dom bryter løs. Og kanskje det har med vekkelsestiden vi er inne i. For det er en stor vekkelsestid, også her. Og hør nå, og det går imot en stor vekkelsestid. Fordi den største misjonstid og vekkelsestid, den kommer i det messianske riket. Ja, fikk du med deg det? Det er sannelig ikke mye talt om å forkynne i dag. Hva skal skje i det store messianske riket, det vi kaller enkelt sagt tusenårsriket, når Jesus blir konge og Israel blir frelst? Hvem er så gjenstand for alt? Jo, alle mennesker over den ganske jord som da er igjen. Hva skal de få? De skal få evangeliet om Jesus gjennom det jødiske folk, som Gud skal bruke på underfull vis til å nå de nasjoner vi ikke har nådd. For vi er 7 milliarder i dag, og for å bruke det bildet, så er bare 2 milliarder nådd evangeliet. Det er 5 milliarder som ikke er nådd i 2015. Er vi for makkelige? Er det ingen evangeliseringstrang? Legge til rette for vekkelsesmøter med en måned i sammenhengene. Og det er mange spørsmål å stille. Hvorfor? Hvorfor? Er det rart det ikke er vekkelse? Hvor er nøden? Ja, jeg tror vi setter strek. Vi kom ikke. I havnet hadde noen ting til her utover, men det blir for lenge, så vi setter strek. For når han går gjennom basunene, så kommer han over til vredeskålene. Og innimellom der er det plassert noen vero. Og igjen, det er domsakter i denne grufulle periode. Alt i sammen. Det betyr ikke at det ikke kan være noe som har likhetstegn inn i våre dager. Men i dag er det små hytlerier i forhold til det som kommer skal. For det blir så voldsomme saker. Det blir så voldsomt stort. Og ja, bare se på bildet her. Der står med andre ord at en tredjedel av jorden skal brenne opp. Og mye, mye mennesker igjen i en av disse dommene blir utslettet. Det er altså beskrivelser som det kunne grøsse på oss. Og så skal noen absolutt forkynne at vi skal igjennom det med stor glede. Som brud. Nei. Han ikke finner det i min bibel. Ja, men hvem andre er det da som skal igjennom? Det er de som lever videre, og som går inn i denne grufulle tid. Jordens befolkning. Husk nå, hva sa Jesus i Matteus 24? En av to i sengen blir tatt med. Den andre blir lagt tilbake. To skal arbeide på hver. En blir tatt med. Den andre blir lagt tilbake. Det blir altså en evig skilsmisse der. Den som er rede for å gå med Herren og blir satt inn i brudeskaren som skal være ved Herrens side. Men Gud har også frelsesplaner for det som kommer for denne jord. For den enkelte som vil bøye seg. Enten det blir gjennom martyri og døden, eller det blir inn i det store messianske riket, hvor de skal dra opp og tjene han i tempelet i Jerusalem. Har du lest? Og venner, det er noe å lese og grunne på. Det er det. Og med sånne få glimt som vi nå har gitt, så håper jeg du er satt litt på sporet. Og så må du gjøre en ting. Bibelselskapet har jo gjort det sånn i de forskjellige bibelselskapene, og vi har jo så mange bibelutgaver nå at det nesten mulig å holde styr på dem. Jeg kjøper alle som er for å prøve å følge med. Men under versene står det henvisninger. Er du blitt en sånn henvisningleser? For så kommer det et vers, og så kommer det andre ord som forklarer det. Så kommer det andre som kaster lys over det. Og ved å lese det blir din tanke beriket med Guds ord. såvär en ivrig bibelläser, och sätt din lit till vad Herren har sagt. Och så igen tillbaka till: vi ska icke genom den stora trängseln, fördi vi ska icke in under vreden, in under domen. Det säger Romarbrevet och det säger Thessalonikerbrevet. Och då syns det är värt att förkynna och lyfta fram till tröst för Guds folk. Kära Herre Jesus, vi vill tacka dig för det gamla och det nya testamentets budskap. Tack. Vi läser Johannes 5. När du säger att Moses och profeterna har skrivit om dig. Tack Jesus för bibeltimmen du höll för Emmaus vandrarna, och du la ut för dem i alla skrifterna i den gamla paktstid om vad de hade skrivit om dig. Och tack för vi äger både det gamla och det nya testamentet och får lov att läsa. Kära Herre Jesus, vill du göra ditt folk till läsare igen. Att detta ökenavn som det satt på de gamla också kunde bli satt på oss. Och så vill vi gärna läsa ditt ord, inte för att diskutera det, men för att se vad har du sagt. Och så förundras vi här. Vad är det för något? Åh, jag skönner så lite av det. Har så lite insikt i det. Kära Herre Jesus, åpna ditt ord för oss. Och tänd oss i brand, lägg nöden för denna tid vi lever i. Mitt in i våra dagar, som ser ut för en sömnens tid har tappat oss. En slövhetens tid. En egotrippens tid. Och det är du som sitter i centrum, Herre. Det är människa, det är mig och mitt. Kära Herre Jesus, du sätter oss i nåde. Välsigna vår enkel familj i livet, släkt och vänner. Åh, att vi kunde få uppleva väckelse inover i de innerste kretsar hos oss, i mitt liv och utan. Och tack för du är mäktig till att gå helt till jordens änder med den själ som du får gripa och röra med. Vill du bruka denna församling, välsigna dig Jesus, vär enkel. Och kunde de få vara ett fyrfat som lyste upp, en missionsstation mitt i en tung och vansklig världen. Ett lys som blev gitt till de troende, hjälp och tröst på vägen. Och så vet vi det lyder bara en kort tid. Så kommer du och hämtar dina. Och Jesus, vi längtar efter att se ditt ansikte. Och se dig slik som du är. Tack Herre för frälsen full och fri. Och vi ser fram till att få tala med dig och prisa dig på bedre vis. Amen.